Areena. Tässä sarjassa pohdimme onnellisuuden mysteeriä, joka on mietityttänyt ihmistä antiikin Kreikan ajoista. Mitään kristallinkirkasta vastausta ei ole löytynyt. Onnellisuus on edelleen asia, jota me kaikki tavoittelemme. Sanotaan, että onni katoaa, kun sitä alkaa etsiä. Toisaalta onnellisuudesta on tullut yksi länsimaisen kulttuurin tavoitelluimmista asioista. Kuuntelet Onnellisten maa-sarjaa, jossa etsimme onnellisuuden salaisuutta tieteen avulla ja tapaamme ihmisiä, jotka tuon mystisen tilan ovat saavuttaneet. Minä olen Salme Unkuri. Tervetuloa mukaan. Onnellinen on se, joka ei murehdi sitä, mitä häneltä puuttuu, vaan iloitsee siitä, mitä hänellä on. Kreikkalainen filosofi Demokritos. Onko niin, että asenteessani on vikaa, jos olen onneton? Tiedetään, että geeneillä on merkitystä. On myös selvää, että lapsuuden kokemukset ja se, kuinka elämä ylipäänsä kohtelee, vaikuttavat asiaan. Toisaalta ihmiset saattavat selvitä pahoistakin traumoista ja kääntää ne jopa voitoksi. Onnellisuutta, tyytyväisyyttä ja koettua hyvinvointia on tutkittu jo 100 vuoden ajan. Ja jos joku näistä asioista tietää, niin psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen. Hän on tutkinut onnellisuutta yli 50 vuotta ja kirjoittanut aiheesta lähes 10 kirjaa. No, mikä tekee onnellisuuden grand old manin onnelliseksi?
Jaa, kyllähän ne on samat asiat kuin kaikilla muillakin. Että kyllä se on se läheisten kanssa yhdessä oleminen. Mukavat läheiset ihmiset, ystävät, harrastukset, liikunta on tuottanut paljon iloa ja ihan ne pienet asiat niin kuin kaikilla muillakin. Että ei kai tässä nyt mitään osaa oikein semmoista erikoista sanoa. Paitsi se, että tässä taas odottaa, että kun pääsisi pitämään onnellisuusluentoja, koska se on yksi asia, joka tekee onnelliseksi, kun saa puhua ihmisille onnellisuudesta.
Kun Ojanen alkoi tutkia aihetta, psykologia oli vielä varsin ongelmakeskeistä ja puhuttiin tyytyväisyydestä elämään, ei niinkään onnellisuudesta.
En siis rohjennut vielä silloin käyttää sanaa onnellisuus, että käytin tätä tyytyväisyyssanaa monta vuotta, että sitten vasta oikeastaan 90-luvun puolivälissä, kun huomasin, että tieteellisessä kirjallisuudessa vilahteli jo onnellisuussana, niin rohkenin sitten ottaa sen käyttöön. Mutta siinä ei ole suurtakaan eroa, kun puhutaan tyytyväisyydestä ja onnellisuudesta. Se on melkein sama asia.
Kun ihmisten onnellisuutta tutkitaan, puhutaan usein tunneonnesta ja tyytyväisyysonnesta. Tunneonni kertoo, oletko onnellinen juuri tällä hetkellä, kun tyytyväisyysonni puolestaan vastaa kysymykseen, onko tähän astinen elämäsi ollut onnellista. Onnellisuutta mitataan esimerkiksi niin sanotuilla kantrilin tikapuilla, jonka 10-pinnaiselle asteikolle ihmiset saavat asettaa itsensä. Asteikko voi olla myös 1-5. Apua. Miten ihmeessä näin monimutkaiseen asiaan pystyisi vastaamaan esimerkiksi asteikolla 1-5? Ja fiiliksethän vaihtelevat. Markku käyttää mieluiten asteikkoa 0-100, koska se antaa hänen mukaansa parhaan kuvan ihmisen onnellisuudesta.
Kyllä tuo nyt on liian karkeeta ja mä olen vuosikausien ajan käyttänyt asteikkoa 0-100 ajatellen, että silloin ihmisillä on tilaa todella valita se oma kohtansa siinä onnellisuudessa. Tämä voi olla 78 onnellinen tai 16 tai mitä vaan. Ja minusta tämä antaa ihmisille paljon enemmän tilaa vastata kuin semmoiset karkeat mittarit. Eli uskon, että tämä on kyllä luotettavampi menetelmä. Kyllä siihen on ihan ihan matemaattisia perusteitakin sanoa, että tämmöinen mittari tai asteikko, jossa on paljon vaihtoehtoja, niin se on parempi kuin semmoinen, jossa on vaan ihan muutamia vaihtoehtoja. Ne on ärsyttäviäkin ihmisille. Mä en ole koskaan törmännyt siihen, että ihmiset ärsyyntyisivät tähän minun asteikkooni, vaan ovat yleensä hyvin tyytyväisiä siihen, että ahaa, nyt mä voin valita ihan mitä vaan merkein.
Eikö kuitenkin tavallaan se, millaisia odotuksia ihminen asettaa elämälleen, vaikuta niihin vastauksiin tosi paljon?
No ilman muuta. Siis tosi paljonhan se vaikuttaa. Ja nyt puhutaankin paljon siitä, että onko tämmöistä onnellisuuspakkoa, onnellisuuden kysyntää, joka sitten voisi ehkä antaa semmoista onnellisuuslisääkin näihin vastauksiin. Voi olla näin. Ja totta kai tietyn hetkinen tilanne vaikuttaa siihen, että jos on nyt kurja päivä, kurjia asioita tapahtunut, niin eiköhän se nyt jonkun verran alenna onnellisuutta. Tai jos on hyviä asioita, että kaikki tämmöiset tietysti jonkun verran vaikuttaa. Eli me puhumme tässä yhteydessä mittausvirheestä, joka on totta kai tämmöisissä asioissa suurempi kuin jossakin, jos kysytään tai mitataan jotain ihan konkreettista kohdetta, vaikka ihan senttimetrein. Eihän se samaa ole, mutta kun me tehdään isoja väestötutkimuksia, niin me saadaan aika tarkka kuva siitä, missä joku ryhmä tai jopa kansakunta sitten menee. Se vaatii tietysti aika isoja otoksia.
Me suomalaiset asetumme tällä 100-0 asteikolla keskimäärin 70. Eli iso osa meistä on vähintäänkin melko onnellisia. Koko maailmakin on positiivisella puolella, eli mittauksissa saadaan vain harvoin alle 50 tuloksia. Mutta tasan eivät käy onnenlahjat tässäkään asiassa. Iso osa onnellisuudestamme tulee tai on tulematta geenien mukana. Kuinka iso osa? Siitä vähän kiistellään. Markku Ojanen.
No kyllä siellä tietysti on erilaisuutta, mutta kyllä semmoinen perusidea näyttäisi olevan se, että se geenien osuus, siis väestössä, sehän voi yksilön kohdalla sitten vaihdella se genetiikan osuus niin, että se jossakin 40-50% paikkeilla pyörii niin kuin muissakin persoonallisissa ominaisuuksissa. Mutta kyllä on niitäkin, jotka nostaa sen perimän osuuden aika korkealle. Kyllä siellä on tosiaan sitä vaihtelua näissä, niin kuin monessa muussakin asiassa, joka liittyy näihin vaikeisiin asioihin. Et jotkut ehkä vie sen vähän alemmas ja jotkut ylemmäs, mutta kyllä kai siitä on kohtuullisen vahva yksimielisyys, että geenien osuus on huomattava, joka ei tietysti millään muotoa tarkoita sitä, että se on jotenkin lukkoon lyöty asia, että se täytyy aina muistaa, kun puhutaan geenien vaikutuksesta. Siellä on aina se ympäristö mukana ja joskus ympäristön vaikutus voi olla huomattavasti suurempi kuin geenien. Ja sitten kun ne pannaan yhteen, niin se lopputulos on sitten aina ainutlaatuinen.
Niin toisaalta saman perheen lapsilla voi olla aika erilainen temperamentti, että kuinka paljon tällaiset persoonallisuuden piirteet vaikuttaa ja perheen sisällä ne kokemuksetkin voi olla aika erilaisia.
Siltähän se näyttää, koska yksi semmoinen aika hämmästyttävä tutkimustulos on ollut se, että sisarukset ei muistuta toisiaan persoonallisuuden suhteen. Ne on ihan niin kuin vieraita lapsia verrattaisiin, että se kuitenkin siellä on niin paljon niitä erilaisia geenejä kuitenkin, että vaikka puolet sitten saisi vanhemmilta, niin se riittää sitten tuottamaan tämmöisen erilaisuuden. Eikä sitten auta se yhteinen kotikaan riittävästi siinä, että persoonallisuus muotoutuisi samanlaiseksi. Että se on aika jännittävä tulos siinä, että varmasti myöskin onnellisuus sitten saman perheen lapsilla aika lailla vaihtelee.
Onnellisuus ei siis taida sittenkään olla pelkkä asenne, jos geeneillä, persoonallisuudella ja esimerkiksi kasvuympäristöllä on näin suuri merkitys. Onnellisuusprofessori Markku Ojasen mielestä onnellisuudesta onkin tehty liikaa asennekysymys.
Minä vieroksun kyllä vähän tuommoista ideaa, että on niin paljon semmoisia käsityksiä, joissa jotenkin tämä onnellisuuden tavoittelu kuvataan kovin helppona ja yksinkertaisena asiana. Ja minua jotenkin kauhistuttaa se ajatus, että jos ihmisellä on ihan masennusta tai aika voimakasta alakuloa, ja sitten hoitaan, että tämähän on tuollainen asennejuttu, että totta kai sinäkin voisit olla onnellinen tai mitä vaan, kun asennoidut oikein. Että kyllä ne asenteet myöskin on osa persoonallisuutta hyvin vahvasti, ja nekin on siis tietyllä tavalla annettu, ja silloin kun puhutaan tämmöistä positiivisuudesta ja negatiivisuudesta, että tuo vähän vieroksuttaa minua, että kyllä ne on aika lailla, ei ne asenteekkaan tietysti lukkoon lyöty, mutta ne on osa sitä kokonaisuutta. Ne on osa sitä ikään kuin tämmöistä onnellista persoonallisuuden piirrettä, ja sen takia meidän täytyy suhtautua siihen nyt jotenkin aika varovaisesti juuri siltä kannalta, että persoonallisuuden piirteiden, josta nyt kumminkin onnellisuudessa ja positiivisuudesta aika pitkälle on kysymys, ei sen muuttaminen ole ihan niin helppoa kuin monissa onnellisuuden oppaissakin annetaan ymmärtää, että se on aika lailla annettua, mutta ei kuitenkaan lukkoon lyötyä, se täytyy kyllä aina muistaa lisätä.
Niin on myös havaittu, että jos lapsuudessa on paljon riskitekijöitä, silloin paljon vaikutusta. Kerrotko vähän lisää tästä?
No ilman muutahan se on näin, ja totta kai semmoinen lapsi, joka nuori, joka elää hyvin vaikeassa olosuhteessa, traumaattisessa olosuhteessa, niin sehän olisi jotenkin outoakin, jos hän siellä vaan niin kuin kukoistaisi ja eläisi onnellisena kaikenlaisten vaikeuksien keskellä. Että kyllä se jättää aina voimakkaita jälkiä ja varmaan on sitten omiaan ikään kuin heikentämään sitä mahdollista geneettistä onnellisuuden perustasoa, joka hänelläkin varmaan on, että siihen ikään kuin jää sellaista ympäristön tuottamaa onnellisuusvajausta hyvinkin merkittävästi, jota sitten voi kuroa kiinni aivan varmasti, jos elämä alkaa sitten kohdalla lempeämmin ja tulee niitä hyviä asioita, parempia olosuhteita, niin silloin ehkä pääsee ja varmasti pääseekin lähestymään sitä geneettistä perustasoa, joka hänellekin sitten olisi mahdollinen. Et sen paremmin kuin geenit tai ympäristö ei tietysti jotenkin lukitse ihmisen elämää. Eli kyllä sieltä niitä tiettyjä painolasteja tulee, joiden voittamisessa on työtä, mutta kyllähän me kaikki tunnemme ihmisiä, joka on minusta mahtava asia. Me tunnemme kukoistavia ihmisiä, jotka ovat kokeneet ihan hirvittäviä asioita ja ovat sieltä sitten kuitenkin ikään kuin nousseet. Tavallaan voi sanoa jopa yli sen geneettisen perustasonsa ja päässeet jotenkin aivan uudelle tasolle. Tämmöisiä ihmisiä on paljon, ja se on myöskin semmoinen hieno tutkimuskohdekin ollut viime vuosina tutkittu tämmöisiä kukoistavia ihmisiä.
Paha trauma eli onnettomuus, vakava vastoinkäyminen tai muu sellainen voi myös muuttaa elämän suunnan. Positiivista psykologiaa edustanut amerikkalainen Paul Purcell on sanonut, että ne, jotka ovat kokeneet pahinta elämässä, ovat usein löytäneet parasta elämässä. Tästä tulee mieleen Pekka Hyysalon tarina. 30-vuotias Hyysalo on entinen freestyle-hiihtäjä, joka joutui pahaan onnettomuuteen 10 vuotta sitten ja sai vakavan aivovamman. Nyt hän on yrittäjä ja puhuja, joka on kirjoittanut myös 2 kirjaa. Onnettomuus sai Pekan katsomaan elämää uudella tavalla.
Mä olin ainakin omasta mielestäni, en ehkä silloin omasta mielestäni, mutta nykyään kun mä ajattelen entistä itseäni, niin mähän olin ihan yliluonnollisen lahjakas ja suorastaan supermies. Mutta mä en osannut arvostaa sitä yhtään, koska mulla oli aina vaan seuraava tavoite ja seuraava maali tähtäimessä. Mä en nauttinut mistään hetkestä täysillä.
Husserl oli vauhdikkaassa lajissaan todellinen supermies. Hän voitti jo 16-vuotiaana Suomen tuplamestaruuden nuorten freestylissa ja 20-vuotiaana menestystä tuli jo kansainvälisissä kisoissa. Hän nousi nopeasti freestyle-hypyissä maailmanlistalla 11. sijalle, mutta jatkuvien voittojen jälkeen hänen mielessään pyörivät vain seuraavat kisat ja se, mitä pitää tehdä, jotta hänestä tulisi vielä parempi.
Ja se on tosi ymmärrettävää ja en mä kyllä sitä vaihtaisi tavallaan sitä asennetta, mutta mä toisin siihen rinnalle tämän, että pysähtyy nauttimaan joka hetkestä ja ymmärtää, että miten etuoikeutettu ja valtavan onnekas on, kun pystyy tekemään niin uskomattoman huimia juttuja kuin mitä mäkin silloin pääsin välillä päivittäin tekemään.
Eli tuttua tarinaa. Carpe diem, tartu hetkeen. Tunnista, mikä elämässäsi nyt on hyvää ja nauti siitä. Ruoho ei aina ole vihreämpää aidan toisella puolella. Huominen ei aina ole parempi ja muita latteuksia. Ne ovat siis totta. Pekka Husserl kertoo olevansa myös kuntoutuja. Kuntoutumisessa supermies on jälleen noussut esiin. Hän on ylittänyt kaikki paranemisennusteet ja hoitaa itseään kurinalaisesti joka päivä. Mutta Pekka ei ole tyytynyt ainoastaan hoitamaan omaa kuntoaan, vaan auttaa myös kohtalon tovereitaan. Kalifornialaisyliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan aivosi tuottavat mielihyvähormonia, kun teet hyvää toisille. Empatia vapauttaa aivoissamme oksitosiinia myös, kun tuemme tuntemattomia ihmisiä.
Mä oon pyrkinyt auttamaan kaikkia, joilla on samankaltainen kohtalo. Niin mä oon ensinnäkin kertonut heille näitä omia menetelmiä, jotka mua on auttanut. Ja sitten mä uskon, että mä oon pystynyt näyttämään jonkun verran esimerkkiä ja pystynyt auttamaan sitä kautta, että mä oon antanut motivaatiota. Sitten mä oon tuonut Suomeen tämmöisen kuntoutusmetodin kuin Vaasa-konsept.
Husserl valittiin Suomen positiivisimmaksi henkilöksi vuonna 2014. Hän kertoo aina olleensa myönteinen ihminen, mutta onnettomuuden jälkeen optimistinen luonteenpiirre on entisestään korostunut.
Kyllä mä sanoisin, että kyllä se positiivisuus on siellä ollut, mutta mä joudun myöntämään, että mä en todellakaan ole osannut tuoda sitä esille aiemmin.
Niin kun me puhuttiin puhelimessa pari viikkoa sitten, sä sanoit, että oot ajatellut paljon viime aikoina positiivisuutta ja onnellisuutta. Kerroks vähän tarkemmin, mitä sä oot ajatellut?
Mä oon miettinyt sitä, että miten mahtava voimavara positiivisuus on. Ja ylipäätään mun lempiluonteenpiirre tai ajatustapa tällä hetkellä on semmoinen optimistinen lähestymistapa oikeastaan kaikkeen. Et ihan sama, mikä asia on, ne koittaa löytää jotain hyvää siitä. Ja sitten kun sen hyvän puolen löytää, niin sitä pystyy oikeasti vaan voimistamaan. Mä lähden joka päivän tosi mielenkiintoisella suhtautumisella. Ja mun mielestä se on hienoa, että joka päivä voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja sitä voi suhtautua kaikkeen, mikä tapahtuu, niin tietynlaisena pienenä seikkailuna. Ja on se nyt jännittävää.
No onko sun mielestä onnellisuus sittenkin vain asenne?
Onnellisuus on tosi monta asiaa. Asenne vaikuttaa siihen, mutta onnellisuus on paljon muutakin kuin pelkkä asenne. Onnellisuushan on tunnetila ja asenteen kautta voi saavuttaa onnellisuuden helpommin tai sitten asenne voi toimia esteenä onnellisuudelle, mutta mun mielestä suoranaisesti onnellisuus ei ole riippuvainen asenteesta.
Supermiehellä on siis edelleen vaikean onnettomuuden ja pitkän kuntoutuksen jälkeen supervoimatallella myönteinen elämän asenne. Pekka Hyysalo on varmasti myös geeniarpajaisissa saanut aimoannoksen onnellisuusgeenejä. Nykyään jo lähes muotisanaksi on noussut resilienssi, eli psyykkinen palautumiskyky. Tämä tarkoittaa sitä, että siinä missä joku selviää monista vaikeistakin vastoinkäymisistä, toiselle pienikin koettelemus voi olla liikaa. Pekka Hyysalolla resilienssi lienee huipussaan. Professori Markku Ojasen mukaan ihmisen psyykkiseen kestävyyteen liittyy vielä paljon salaperäisyyttä, vaikka sitä onkin tutkittu.
Se on myöskin semmoinen jännittävä asia, että me jollakin tavalla nyt joitakin asioita osataan tunnistaa, että mitkä on sitten tämmöisen palautumiskyvyn tai kestävyyskyvyn ominaisuuksia. Mutta kyllä siinäkin niin paljon arvotuksellista on, että miten sitä joillakin on ja toisilla sitten ei ole yhtä paljon. Kyllä siinäkin varmaan jotakin geneettistä täytyy olla mukana. Tai jotain semmoisia salaperäisiä ikään kuin kynnysasioita, semmoisia oivalluksia, joita vaikea tutkimuksellakin sitten tavoittaa, että miten sitten se hyvä kehitys lähtee liikkeelle. Ja miten tietysti, miten sitä kestävyyttä joillakin voi olla niin paljon. Kyllä se on ihmeellinen asia. Ja miten sitten joiltakin sitä niin puuttuu myöskin. Kyllähän meillä sitten on siellä elämän toisessa päässä, kun tässä nyt on puhuttu onnellisuudesta ja kukoistamisesta, niin kyllähän meidän tietysti aina täytyy muistaa sitten, että meillä on tämä toinen pää, että meillä on niin paljon masentuneita, ahdistuneita ja monista ongelmista kärsiviä ihmisiä sitten kuitenkin. Se täytyy aina muistaa ja heiltä ilmeisesti sitten on puuttunut sitä kestävyyttä kuitenkin ja kykyä sitten päästä noista ongelmista eteenpäin. Vaikka tietysti heidänkin ryhmässään voi sitten tapahtua ihan hyvin positiivisia asioita.
Tutkimuksissa on todettu, että ihmisen psyyken on vaikea sopeutua esimerkiksi työttömyyteen. Ojasen mukaan työttömien tyytyväisyys elämäänsä on 0-100 asteikolla keskimäärin vähän yli 60, kun kaikilla suomalaisilla se on 70 paikkeilla. Poikkeuksiakin toki aina löytyy. Toisaalta puhutaan adaptoitumisesta geenien määräämälle onnellisuustasolle. Yhdysvaltalainen sosiaalipsykologi Philip Brickman esitti jo 1970-luvulla kuuluisan teoriansa nautinnon polkumyllystä, jonka mukaan ihmisten onnellisuus pyrkii aina palaamaan lähtötasolle huolimatta mistä tahansa elämäntapahtumasta, olipa se sitten positiivinen tai negatiivinen. Markku Ojanen.
Vähitellen sitten geenien ja ympäristön tuloksena tuossa nyt nuoruusiän jälkeen, ehkä vähän ennenkin tapahtuu semmoista aika lailla vakiintumista semmoiselle onnellisuuden perustasolle. Se on jännittävällä tavalla aika vakioinen, mutta niinhän on muutkin persoonallisuuden piirteet. Kyllä ne on vaan aika vakioisia. Niitäkin on tutkittu paljon. Eli kun tehdään seurantatutkimuksia, niin kyllä se kertoo siitä, että ei se nyt kauheasti sitten se onnellisuuden taso muutu, ellei tapahdu jotakin radikaalia juttuja. Totta kai silloin näitä tapahtuu, että jos tulee jotakin hyvin, vaikka nyt olisi traumaattistakaan joku läheisen menetys, niin totta kai silloin mennään alas ilman muuta. Onnellisuuden taso, tyytyväisyyden taso, mitä nyt sana on käytettykin, niin se putoaa aika laillakin. Mutta sitten onneksi tapahtuu aika hyvää palautumista useimmista asioista. Tuossa mainittiin työttömyys, joka oli vähän sellainen poikkeus kyllä. Mutta esimerkiksi lähiomaisen kuolemasta yleensä toivutaan kohtalaisen hyvin, että lähestytään sitä perustasoa sitten kuitenkin. Ja vielä selvemmin se perustasolle palautuminen näkyy sitten niissä hyvissä asioissa. Se on kyllä tietysti vähän niin kuin huvittavaakin, että sitten kun tapahtuu oikein hyviä asioita, niin aika näppärästi sieltä tullaan sitten sillä perustasolla, jossa nyt on vaikka se 70 ja sitten joku hieno uusi mahtava työtilaisuus tai vaikka se lottovoitto, niin kyllä sieltä sitten, niin pakko sanoa, niin tullaan sitten hyvinkin lähelle sitä 70. Voi olla, että sitä pikkusen jotain jää, mutta kun ollaan niin korkealla jo ennestään, keskimääräinen ihminen.
Me ihmiset olemme siis lähtökohtaisesti melko positiivisia. Tälle löytyy selityskin. Emme ehkä enää olisi täällä, jos olisimme kovin negatiivisia. Positiivisen mielialan arvellaan nimittäin olevan yhteydessä eloon jäämistä ja jälkeläisten saamista edistäviin tekijöihin.
No tämä on vähän semmoinen tietysti patenttiselityskin. Tuossa itse asiassa luin semmoista kirjaa, jossa vähän jo kritisoitiinkin näitä eloon jäämisselityksiä. Se on pikkusen semmoinen helppo selitys, mutta kyllä tämmöinen tulkinta aika yleinen on, että jotenkin onnellisuus, positiivisuus, se on omiaan helpottamaan yhteiselämää. Kyllä se tietysti aika loogiselta tuntuukin, että semmoinen ihminen, joka on hyvällä tuulella, niin hän tulee juttuun muiden ihmisten kanssa ja hänen on helpompi saada ehkä puolisoja niin edelleen ja kaikki tämä. Niin kyllä se tietyllä tavalla aika loogiseltakin kuulostaa, että näin todella voi olla, että siitä on ikään kuin eloon jäämisen ja selviytymisen kannalta ollut hyötyä, että ihmiset ovat ikään kuin painottuneet sille positiiviselle puolelle, kun ollaan yleisesti ottaen, kun ajatellaan koko maailmaa, niin onneksi semmoinen elämä, missä mennään sen 50 alle, tai jos on sen nollasta 10 asteikko, joka on kansainvälisissä tutkimuksissa yleinen, niin sen vitosen alle mennään harvoin. Niin onhan tämä aika jännittävä asia, että melkein koko maailma on positiivisella puolella, niin täytyyhän sillä olla joku merkitys sitten kuitenkin. Ja vasta silloin, kun elämä on, täytyy sanoa, että se on ihan kauheata, niin silloin mennään sinne 50 paikkeille ja sen alapuolelle. Ja kun me ajatellaan nyt vaikka ihan arkisia päiviäkin, niin onhan sitä nyt paljon mukavampi olla myönteisten ihmisten kanssa kuin masentuneiden ihmisten kanssa, koska monillahan on kokemus omasta masennuksesta ja muiden masennuksesta, niin kyllä se on rankkaa. Että kyllä elämä jotenkin helpottuu, kun ympärillä pyörii tuommoisia positiivisia ihmisiä. Et jotenkin näin, tämä on aika yksinkertaista biologiaa, mutta tällaisia selityksiä kuitenkin nykyisin aika paljon näkee kirjallisuudessa.
Onko sitten mitään tehtävissä, jos onnellisuuteni aina palautuu sille tasolle, joka määrätään jo geeneissäni? Professori Markku Ojanen kertoo, että onnellisuutta voi yrittää lisätä erilaisten tieteeseen perustuvien ohjelmien avulla, joita on tarjolla paljon. Niissä tehdään esimerkiksi kiitollisuusharjoituksia tai yritetään olla ystävällisiä muille ihmisille vaikkapa viikon ajan. Onnellisuusohjelmien tulokset ovat kuitenkin vaatimattomia. Keskimäärin 3 pinnaa asteikolla 0-100. Eniten näistä ohjelmista hyötyvät ne, jotka kärsivät lievästä onnellisuusvajeesta, eli ovat jossain 60 pisteen tienoilla.
Mutta mikä sen saa aikaan? Se on se jännittävä kysymys, jota on tietysti muutkin kuin minä on pohtinut. Mikä on se mekanismi, kun nuo onnellisuuden ohjeet on niin erilaisia, kurssit on niin eri pituisia, niiden intensiteetti vaihtelee. Se on, että miten voi niin erilaiset jutut sitten tuottaa keskimäärin aika lailla samanlaisia tuloksia. Se on minusta aika merkillinen juttu. Onko siinä sitten ihan tällaisia sosiaalipsykologisiakin tekijöitä mukana? Kyllä itse uskon, että kyllä niitä täytyy olla. Siis että odotukset on aika suuria, kun lähtee tämmöiseen mukaan. Että mitä tapahtuisi, jos laitettaisiin onnellisuuskurssille joku tommoinen aika vastahankainen ryhmä, joka ehkä ajattelisi, että tämä on humpuukia, niin mitä siitä sitten mahtaisi tulla? Ehkä ei paljon mitään. Ja sitten se, että siellä on kumminkin tietynlaista auktoriteettia takana. Silloinkin, kun se homma tehdään ihan netin välityksellä, niin onhan siellä joku yliopisto tai joku hieno tutkimuslaitos takana. Mutta en mä nyt halua torjua sitäkään, etteikö siellä voisi syntyä vaikka semmoisen kiitollisuusidean seurauksena joku semmoinen oivallus, että hyvänen aika, kiitollisuushan on elämässä tärkeä ja hyvänen aika, minullahan on niitä kiitollisuuden aiheita. Ja se voi poikia sitten isommankin onnellisuuden pukkauksen, kun päätyy tämmöiseen oivallukseen tämmöisen kurssin yhteydessä. Että kyllä tämmöinenkin on mahdollista. Tai se, että hyvänen aika, mä on laiminlyönyt jotenkin tämmöisen toisten ihmisen aidon kohtaamisen tai jotain tämmöistä, että mähän voisin ollakin paljon ystävällisempi. Tai voisin vaikka nyt todella meditoidakin paljon useammin tai ottaa se jotenkin jatkuvaan ohjelmaan mukaan.
Ja nykyään on tosi paljon tarjolla self-helppiä, tällaista itseapua ja mindfulnessia. Mitä mieltä olet niistä?
Joo, mulla on kyllä aika semmoinen ristiriitainenkin kokemus näistä jutuista. Siis siinä mielessä juuri, että ne on niin valtavan kirjavia ja niissä luvataan niin mahdottomasti. Ja siellä on kumminkin sitten arvokkaita ohjeita joukossa. Se täytyy sieltä aina pelastaa, että ei sitä nyt voi kokonaan tyrmätä tietenkään. Mutta tässä voi sitten taas ajatella niin, että voihan niitä oivalluksia tulla sitten ihan yhtä lailla melkein kuin lukisi jotain romaania tai katsoo jotain elokuvaa tai mitä vaan, että ei nämä nyt varmaan ihan hukkaankaan mene tämmöiset.
Eli kuinka paljon voin vaikuttaa siihen, onko lasi mielestäni puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä? Onnellisuus ei ole pelkkä asenne, sillä geenit vaikuttavat onnellisuuteemme oleellisesti. Geenien osuus on noin puolet. Myös ympäristön vaikutus on suuri, välillä jopa suurempi kuin geenien. Geenit ja ympäristö saavat yhdessä aikaan ainutlaatuisen lopputuloksen, johon myös asenteeni vaikuttavat. Lohdullista on se, että onnellisuutemme ei ole lukkoon lyöty asia. Ihminen voi kukoistaa, vaikka hän olisi kokenut pahojakin asioita. Tästä väkevä esimerkki on Pekka Hyysalo. Supermies voi särkyä, mutta supermiehen supervoima, positiivisuus, ei katoa mihinkään. Eli kaikki on mahdollista. Seuraavassa jaksossa selvitämme, tarvitaanko onnellisuuteen hyvinvointiyhteiskunta. Ja mitä mieltä rikkaat suomalaiset siitä ovat. Kiitos, kun lähdit mukaan etsimään onnellisuutta tieteen keinoin.